Σωστό.
Συνοψίζοντας ναι. τις δύο ομάδες, βλέπεις η μια από την άλλη να έχει διαφορές ενώ που να τις δίνουν προβάδισμα.
Είναι με πάρα πολύ μικρές οι διαφορές τους. Mm. Αν η Ανόρθωση καταφέρνει να κερδίσει παιχνίδια εκτός έδρας, θα είναι μια καλή δυναμική. Mm. Η Ανόρθωση, η Ομόνια με τον κόσμο της εκτός, μπορεί να πιάσει κάποια παιχνίδια οποία θα ήταν πιο δύσκολο. Δεν βρίσκω τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Από την άλλη όμως, κάποια στιγμή βλέπω ότι έρχεται το ΑΠΟΕΛ πίσω.
Έρχεται το ΑΠΟΕΛ. Τώρα να το συζητήσουμε, Χρήστο, γιατί να κάνουμε έτσι περίπου 50 δευτερόλεπτα χορηγός ώρας και επιστρέφουμε να ακούσουμε και από τον Χρήστο Κασιανό την άποψή του για τις δύο ομάδες.
Η ώρα είναι 7:30.
Την ώρα σας προσφέρουν τα premium ελαστικά Dunlop.
Δοκιμασμένα σε περισσότερα από 50 κριτήρια επιδόσεων. Τα premium ελαστικά Dunlop έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν ακρίβεια στην οδήγηση και απόλυτο κράτημα σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων Dunlop. Μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος, ιδιαίτερα σε υψηλές ταχύτητες. Dunlop. Forever Forward. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
Σας φίλοι ακροατές, Χρήστος Κασιανός, Χρήστος Χαλής, αναλύουμε τα του πρωταθλήματος και ξεκινήσαμε την Ανόρθωση για την Ομόνια. Απλά κάποια μηνύματα πρώτα, ο φίλος μας ο 805 δεν ήρθε το μήνυμα του. Έχει δίκιο ο φίλος ο 400 που λέει καλησπέρα σας και το Ιόνιο άρχισε και φθήρεται, όπως είπαμε. Εντάξει, η φθορά είναι περισσότερο από τον κόσμο. Ο φίλος μας ο ίδιος ο 400 λέει θα διαφωνήσω λίγο με τον κύριο Κασιανό, χωρίς ο Κριασβίλη. Ντοσβίλη και Μαρκάσα χάνει από τη δυναμική της η Ανόρθωση. Είναι κάτι που θα σχολιάσουμε στην πορεία. Θέλω να απαντήσω τώρα Χρήστο Κασιανέ και μετά.
Εντάξει, άμα χάσεις τρεις βασικούς, είναι λογικό, δεν θα είσαι η ίδια ομάδα.
Μιλάμε για παίκτες μεγάλης κλάσης αυτή.
Εγώ είπα ότι όταν η ομάδα έχει έτσι μία-δύο απουσίες, βρίσκει τον τρόπο τιμούρ για να μην φαίνεται η απουσία.
Ναι. Ο φίλος μας ο 805 πάλι έστειλε μήνυμα χωρίς να διαβάζεται. Πρέπει να το στέλνει λάθος. Ναι, Χριστό μου.
Τίποτε. Θέλεις να με ρώτησες κάτι προηγουμένως.
Ναι, αυτό που συζητούσαμε τον Χριστό Χαλή προηγουμένως.
Να σου πω τις ομοιότητες.
Ομοιότητες, διαφορές, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, δύο ομάδες.
Να σου πω τις ομοιότητες μεταξύ Ομονίας και Ανόρθωσης. Πρώτα απ' όλα, αγωνιστικά είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν την ίδια τεχνική ηγεσία από την αρχή. Ναι. Το οποίο είναι ένα έτσι. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μια ομάδα να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει και τους ποδοσφαιριστές, έχει την ίδια τακτική, έχει την ίδια και στα αποδυτήρια και εντός και εκτός, την ίδια φιλοσοφία. Εν αντιθέσει με τις άλλες ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα ή που διεκδικούσαν να θέσουν το πρωτάθλημα, οι οποίες έχουν αλλάξει πάρα πολλούς προπονητές και είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα για μια ομάδα, διότι.
Να κατευθείαν στο ΑΠΟΕΛ η άποψη αυτή.
Και στο ΑΠΟΕΛ.
Ναι,
αλλά και στον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας έκανε αλλαγή προπονητή και για δύο μήνες.
Μια αλλαγή έκανε όμως.
Μια αλλαγή, αλλά είχαν 15 μάρκες.
Ναι.
Την περίοδο του ΑΠΟΕΛ.
Ναι, δεν βλεπόταν η ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
Ακριβώς. Αλλά αν θέλεις να μιλήσουμε για το ΑΠΟΕΛ και μετά να επιστρέψουμε στην Ομόνια και στην Ανόρθωση, είναι το ΑΠΟΕΛ όταν. όταν έχεις έναν προπονητή που παίζει με τρεις πίσω, παράδειγμα, έρχεται, που έπαιζε, και μετά έρχεται ένας άλλος που παίζει.
Ένας Ιταλός.
Ναι, έρχεται ο άλλος και παίζει, θέλει να παίξει με τέσσερις. Μετά παίζεις με δύο και παίζεις με έναν μπροστά. Παίζεις με τρεις μες στο κέντρο ή με δύο και έναν επιτελικό πίσω από την κορυφή. Έχεις τον Ντεβισέντη, ο οποίος τον είχε ο προηγούμενος εκτός αποστολής, έρχεται ο επόμενος, το βάζει βασικό, το ίδιο να γίνεται με τον Εφρέμ. Ήταν χασιμιός παράδειγμα 2-3 μήνες και μετά ο επόμενος θέλει να το φέρει, βάλει ο άνθρωπο βασικό χωρίς παιχνίδια στα πόδια του και να του τραβήσει την ομάδα. Τούν τα πράγματα συνέβησαν στα ΑΠΟΕΛ. Τούτο σημαίνει ότι υπήρξε μεγάλη ανομοιογένεια. Μέχρι να κάνει το restart η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, περνούσε ο καιρός, έχανε τα παιχνίδια. Για καλή του τύχη έχαναν και άλλες ομάδες.
Και μείνει εκεί.
Και γι' αυτό είναι ζωντανός. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν καν ζωντανός το ΑΠΟΕΛ. Και ακόμα και τώρα είναι πίσω. Δηλαδή πρέπει και πάλι να κυνηγήσει. Και πάλι να χάσουν οι άλλες ομάδες για να είναι ξανά στον κόλπο.
Άρα είναι μια ανάλυση δική σου που στέλνει κάποιο μήνυμα ότι αυτό το, οι αλλαγές συστημάτων, αλλαγές προσώπων έχουν επηρεάσει αρνητικά.
Βέβαια, διότι όταν είσαι μια ομάδα που έχει 27 παίκτες, όπως το ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι 27 θεωρούνται ή θεωρώντουσαν από την διοίκηση και από την κάθε τεχνική ηγεσία ότι ήταν ενδεκαδάτοι παίκτες, και όταν έχεις παίκτες από τους 27 που είναι εκτός αποστολής για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά τους επαναφέρεις σαν ενδεκαδάτους και θέλεις να έχεις τις απαιτήσεις από έναν ενδεκαδάτο, περνά και χρόνος. Περνά χρόνος μέχρι να βρει τα πατήματα του ο κάθε Ντεβισέντη, ο κάθε Εφρέμ που προανάφερα, ή αν θέλεις ο Σάβιτς που μπήκε μετά στην ομάδα, ή ξέρω εγώ ο Παύλοβης. Σε μια ομάδα, να σου πω για να καταλάβεις, το rotation είναι καλό, όμως πρέπει να έχει έναν κορμό. Τούντο συστατικό το έχει Ανόρθωσης και Ομόνοια. Αν δεις τις αμυντικές γραμμές, τους έξι παίκτες, 7 ακόμα αν θέλεις, της Ομόνιας και της Ανόρθωσης από την μέση και κάτω, είναι σχεδόν οι ίδιοι.
Μα αν έπαιζαν η Ανόρθωση, η Ομόνια ευρωπαϊκά, έπαιζαν τετάρτη.
Δεν παίζει ρόλο τα ευρωπαϊκά. Άμα είσαι 27 παίκτες, κάνεις το ρωτήριο. Όταν έχεις 6 παίκτες, 5 με 6 παίκτες τους ίδιους για πολλά παιχνίδια, είναι πολλά πιο εύκολο. Ειδικά μεσοαμυντικά μιλώ, είναι πολλά πιο εύκολο και φαίνονται και στα νούμερα να έχεις μια ομάδα συμπαγή πίσω. Μια ομάδα η οποία ξέρει ο άλλος πώς δουλεύει και ο μπροστινός το πισινός το δίπλα του.
Συγγνώμη, αυτό που είχα πει προηγουμένως για το Τετάρτη, Σάββατο, Πέμπτη, Κυριακή, ξέρω εγώ, που το βρήκα σαν δικαιολογία κάποιοι προγνωστές του Απόλλη θεωρήσουν.
Βγάλαν η Λίβερπουλ που παίζει. Άι στη Λίβερπουλ. Εντάξει, ας πούμε άλλες ομάδες. Γιατί η Αταλάντα, παράδειγμα, στην Ιταλία. Η Αταλάντα στην Ιταλία, η οποία πάει και καλά στο πρωτάθλημα, πάει και καλά στην Ευρώπη. Δεν κατάλαβα. Εμπορεί να το συνδυάσει. Δέχομαι ότι υπάρχει.
Μιλούμε για άλλο ποδόσφαιρο τώρα στην Ιταλία.
Μαν άλλα και τα επίπεδα που παίζουν, μάνα μου. Εν άλλα και τα επίπεδα που παίζουν και άλλες οι ομάδες που ανταγωνίζονται.
Να πιάσει το αεροπλάνο να πάει εκτός.
Δεν είναι δικαιολογία για σένα αυτό.
Είναι εν μέρη.
Ξέρετε να σου πω κάτι, γιατί.
Είναι εν μέρη δικαιολογία. Ένα ποδοσφαιριστή
επαγγελματία. Ο Γεμρόγια Σπάγια είπε κάποια στιγμή μετά τι αποτυχίε τη Ανόρθωση ότι βασικά επηρεάστηκε η Ανόρθωση.
Με Ανόρθωση έχει πιο κοντορό.
Αυτό είναι, ναι.
Έχει πιο κοντό ρόστερ.
Εννοείται ότι εκλογάς το ΑΠΟΕΛ λόγω του ρόστερ που διαθέτει, του αριθμού του ρόστερ.
Εγώ δίνω, λέω ότι παίζει το ρόλο του. Όμως δεν μπορεί να είναι μια καθολική δικαιολογία.
Μα κανένας δεν είπε ότι είναι καθολική δικαιολογία. Είναι μέρος μια δικαιολογία. Δεν είπε κανένας ότι είναι καθολική.
Η Ομόνια, είπα, και η Ανόρθωσης, είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν τον ίδιο προπονητή. Έχουν την ίδια τακτική, έχουν την ίδια φιλοσοφία. Εγκαλουχήθηκε στα ποδητήρια του συνοτροπία ότι τούτη ομάδα μπορεί να κερδίσει ή να διεκδικήσει τουλάχιστον το πρωτάθλημα. Και από τους δύο προπονητές και για τις δύο ομάδες. Έχουν παίκτες, τουλάχιστον μεσοαμυντικά, οι οποίοι είναι παρόμοιοι ή οι ίδιοι σε όλα τα παιχνίδια. Και πλέον κάνουν τις αλλαγές τους μεσοεπιθετικά.
Σταθερότητα.
Με λίγες αλλαγές. Και κατάφεραν, επειδή είναι καινούργιες ομάδες, να κάνουν εύκολα ομάδες συμπαγής, ομάδες οι οποίες έχουν πλέον την ομοιογένεια που δεν θα είχαν αφού ήταν καινούργιες ομάδες, αν έκαναν πειράματα και αν έβαλαν πολλούς παίκτες συνέχεια και μεγάλες αλλαγές.
Ναι. Άρα είναι μια προπονητική ανάλυση αυτή που κάνεις, θεωρώ πολύ σημαντική, γιατί είναι αλήθεια, βλέπεις, ας πούμε, η ανόρθωση σε Λίν Καλίτσιο στα άκρα, ο Κώστος με το Σίδελφερ Στόπερ, ο
Φύλακας ο ίδιος. Και ένα αρτήμα συνέχεια, ενώ άλλος ο Ταουσβίλη, ο οποίος έμπηκε στην ομάδα, ενώ ο Μαρκάσα, ο οποίος είτε δεξιά, είτε αριστερά, είτε στο κέντρο θα είναι εκεί, έχει μια ομάδα από 6-7 παίκτες ο Τιμούρ, οι οποίοι είναι, χτίζει πάσα εκείνη την ομάδα, το ίδιο
και η Ομόνοια.
Ναι. Η Ομόνοια, αν δεις τη γραμμή της πίσω, είναι η ίδια.
Ναι, μόνο τώρα που χτύπησε ο Μαυρίας έχει αλλάξει.
Εντάξει, γιατί δεν είναι και ήταν...
Έτσι, είναι μια ανάλυση η οποία θεωρώ ότι έχει την πολύ μεγάλη της σημασία. Χρήστο Χαϊλή, έχεις τον λόγο.
Θα πω, γιατί... Διαφορά Ομόνοια.
Όχι, είπες προηγουμένως ότι βλέπεις και τις δύο ομάδες βασικά να είναι στον ίδιο παρανομαστή.
Η Ομόνοια έχει ένα κρυφό χαρτί που καλά σε καταλαβαίνει ακόμα ποιος είναι. Είναι ο Φίτος Λάρκου. Του δώσαν την ευκαιρία να δουλέψει μαζί με τον προπονητή του και τον άλλο τον βοηθό, ο οποίος επειδή πέρασε από προπονητής, από ποδοσφαιριστής, έχει αντίληψη όλων του αντικειμένου. Ότι μου και σπάγια, μόνος του που τα κάνει τότε. Δεν έχει κάποιον άλλο.
Ακόμη μεγαλύτερο credit τον ημέρα.
Ναι, γι' αυτό λέω. Άρα, ενίσχυται η ίδια δουλειά, αλλά με διαφορετικούς ανθρώπους.
Ναι.
Εντάξει, όπως είπε και ο Χρήστος, ο καθένας βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τα ντέρπι τα οποία θα παίξουν μεταξύ τους, οι ομάδες, είναι καθοριστικά. Τα δύο, τρία...
Ενώ οι δύο ομάδες, Ομόνοια Ανόρθωση.
Ναι. Είναι καθοριστικά. Όποιος κερδίσει ή όποιος κερδίσει κάποιον άλλον τερπί που είναι πιο σημαντικό, ο χρόνος περνά. Άρα κερδίζονται βαθμοί, χάνονται βαθμοί.
Ναι, έτσι είναι. Άρα είναι λεπτές ισορροπίες μεταξύ των ομάδων. Πρωτού προχωρήσουμε, κάποια μηνύματα λέει εδώ ο φίλος ο Εφρέμ και ο Ντέβιν Σέρι με αναφορά αυτό που είπες προηγουμένως. Εφάσιν τα γήπεδα με το κουταλούι, τι πατήματα να ευρούν, πρέπει να παίζουν με κλειστά μάτια. Για να παίξει μπάλα ο Χαλένιος πρέπει να είναι βασικός. Για να όρθω να πάρει το πρωτάθλημα με έναν ίντσε πρωταγωνιστή, γράψε το εκεί και θα μεθυμηθείτε στο τέλος του πρωταθλήματος.
Άλλο τα πατήματα και άλλο τα αγωνιστικά λεπτά.
Ναι.
Δεν έχει κανέναν ο οποίος λέει ότι δεν έχει την εμπειρία είτε ο Ντεβισέντη είτε ο Εφρέμ για να μπορέσει να επανέλθει. Όμως, άμα δεν έχεις αγωνιστικά λεπτά στα πόδια σου, είναι αργή συνεργασία.
Μάλιστα. Είναι, αυτό που λες είναι πολύ σωστό και πολύ φυσιολογικό με όλα αυτά που συμβαίνουν αναφορικά πάντα με το. Από έρθει να σχολιάσει το μήνυμα με τον Ανανίντσε. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν διστάζει ότι μπορεί να πει ότι περιμένει κάτι παραπάνω από τον ίδιο. Του δίνει ευκαιρίες, το έπαιξε βασικός με την ΑΕΚ. Όλοι είχαμε ξεσηκωθεί όταν ερχόταν στην Κύπρο, όμως είναι αλήθεια ότι το παιδί ακόμη ψάχνει.
Δεν τον ήξερα τον παίχτη για να είμαι ειλικρινής πριν έρθει. Όμως θεωρώ ότι αν ο Τιμούρ που τον ξέρει έχει αυτή την άποψη, είμαι σίγουρος ότι θα έρθει η ώρα που θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όμως ένα παιδί το οποίο έχει τόση μεγάλη αποχή είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς εύκολα.
Λόγω της αποχής
λόγω
του.
Λόγω της αποχής του. Υπάρχουν ακόμα 9 παιχνίδια, πόσα, 8 παιχνίδια, έτσι.
9
παιχνίδια. Θεωρώ ότι που θα του δοθούν αγωνιστικά λεπτά, παιχνίδι με παιχνίδι πρέπει να γίνεται καλύτερος. Και πιστεύω ότι έχει ποιότητα, τουλάχιστον εγώ που τον είδα, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ποιότητα, από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι ο ίδιος ποδοσφαιριστής όπως τους άλλους της ανόρθωσης. Τα χαρακτηριστικά, δηλαδή, τα χαρακτηριστικά του δεν είναι τα ίδια ούτε με τον Μαρκάσα, ούτε με τον Ταουσβίλιν, ούτε με τον Αρτιματάν, ούτε και αν θέλεις και με τον Βασιλακάκη, ακόμα ούτε και με και τον Καλτσά και τον Μαθάτη και ξέρω εγώ. Είναι διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό τον έφερε ο Τιμούρ, διότι ήθελε κάτι διαφορετικό στην ομάδα.
Ναι. Άρα θα δούμε στην πορεία με τα λεπτά που θα πάρει.
Ακριβώς.
Ήρθε ένα μήνυμα στο Facebook προηγουμένως, έπρεπε να σου βάλω το ερώτημα, αλλά με θύμισε ο ακροατής. Να σε ρωτήσω, επειδή ήσουν χρόνια στενός συνεργάτης με τον Τιμούρ στον Πάγκο της Ανόρθωσης και κατά πόσον, όπως τον βλέπεις, αν βλέπεις κάποιες αλλαγές στον τρόπο που συμπεριφέρεται, στον τρόπο που φτιάχνει την ομάδα, στον τρόπο που αξιολογεί το ρόστερ του Χρήστο Κασιάνη.
Δεν είμαι στις προπονήσεις για να δω, όμως
βλέποντας
τα παιχνίδια. Εντάξει, ο Τιμούρ έχει ένα δικό του τρόπο να κοτσάρει την ομάδα και ένα δικό του τρόπο να σκέφτεται και, και στα παιδιά που ξεκινούν το παιχνίδι και στις αλλαγές του. Πολλές φορές άλλα περιμένεις, άλλα βλέπεις, όμως αυτός ξέρει καλύτερα, διότι αυτός ζει τους ποδοσφαιριστές στην προπόνηση και έχει ένα στόχο στον οποίο είναι συγκεντρωμένος. Θέλει να πάρει το αποτέλεσμα με οποιονδήποτε τρόπο.
Μπορεί να αλλάξει ολόκληρο σύστημα.
Μπορεί να αλλάξει τα πάντα για να τελειώσει το παιχνίδι και να πάρει τους τρεις βαθμούς. Δεν είναι από τους προπονητές που τον ενδιαφέρουν τόσο η άποψη της Κερκίδας.
Όσο το έχει στο μυαλό,
ξέρει πολύ καλά ότι στην καθημερινή την καθομολημένη στο τέλος μετρούν τους πεθαμένους και ξέρει ότι στο τέλος που θα κάνει ταμείο θέλει να πάρει αυτό που έβαλε σαν στόχο. Και κακά τα ψέματα, Μιχάλη, κανένας δεν θυμάται πως κέρδισες ή πως έχασες πριν ένα μήνα. Αυτό που θυμάται είναι πόσους βαθμούς έχεις.
Είναι αλήθεια.
Αλλά ακόμα, για να το τελειώσω, ακόμα αν δεις και τα στατιστικά, η Ανόρθωση είναι μια ομάδα η οποία έχει τους περισσότερους βαθμούς, έχει τα περισσότερα goal υπέρ, περισσότερες νίκες, είναι στην πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα, τι άλλο θέλεις?
Αυτό που είπες προηγουμένως, θα μιλήσει και ο Χαϊλής στη συνέχεια διαφορά για το Ανόρθωση ΑΕΚ το τελευταίο. Για να πάρει το αποτέλεσμα ο Τιμούρ μπορεί να κάνει αυτό που θέλει από πλευρά τακτική, από πλευρά συστήματος, από πλευρά ενδεκάδα. Για παράδειγμα, την Κυριακή, όταν ανακοινώθηκε η ενδεκάδα και βλέπαμε την Ανόρθωση χωρίς κλασικό επιθετικό και είδαμε τον Κριασβίλη μπροστά στα δύο άκρα, τον Ανανίντζε με τον με τον Ισπανό, τον Ράγιο, είπαμε μα ποιος θα βάλει γκολ. Και χτύπησε από τα στημένα, έστω αν για παράδειγμα το πρώτο μπήκε σαν αυτό γκολ. Είναι μια επιβεβαίωση αυτού που έλεγες προηγουμένως, Χρήστο Κασιανέ.
Ναι, διότι στο δικό του το μυαλό ξέρει ότι πρώτα απ' όλα το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Ήθελε να βάλει παιδιά τα οποία έχουν περισσότερα τρεξίματα. Ήθελε, αν θέλεις, με αυτούς τους τρεις που έβαλε πίσω από την μπροστινή γραμμή να ξεκουράσει, αν θέλεις, και τον Ράγιος αλλά και τον Ανανίτσε από περισσότερα τρεξίματα. Και γι' αυτό ήταν και σε πολύ κατάσταση, καλή κατάσταση, ειδικά ο Ράγιος προχθές, διότι δεν είχε τόσα τρεξίματα όσα έπρεπε να είχε αν έπαιζε με δύο παίκτες στο κέντρο η Ανόρθωσης.
Να διαφωνήσω μαζί σας.
Να μιλήσω πίσω έλυση.
Λοιπόν, εάν τα γκολ μπήκαν σε μια χρονική στιγμή που ήταν καθοριστικά, έτσι. Αυτό τον γκολ της.
Εντάξει, ήταν καθοριστικό τώρα, δεν μπήκε σε καθοριστικό χρονικό σημείο.
Τι είναι, μπήκε.
Μιλούμε για πριν το 20 λεπτό.
Το 2-0 ήταν καθοριστικό. Τον τρόπο που
μπήκε. Μανούλα
ήταν γκολ καθοριστικά.
Τώρα μιλούμε για επιτυχία.
Ναι.
Εάν έγινε το 1-1 με το δοκάρι και άλλασε λίγο η ροή του αγώνα, δεν θα ήταν αποτυχία. Δεν θα ήταν επιτυχία, αλλά αποτυχία.
Εντάξει, δεν ξέρεις τι θα έφερνε το παιχνίδι στη συνέχεια.
Ναι, ξέρεις.
Απλά τώρα μιλάμε για την τακτική του Κεσπάη, αν νομίζω ότι βγήκε.
Του βγήκε.
Βγήκε από τα λάθη της ΑΕΚ.
Ναι, αλλά να πούμε ακόμα κάτι. Μπορεί να βάλει τρία γκολ η Ανόρθωση από στατικές φάσεις, αλλά δεν κινδύνευσε καθόλου.
Εκτός από το δοκάρι.
Εκτός από το δοκάρι που ήταν 35 μέτρα. Εγώ που είδα το παιχνίδι μέχρι το 90 και είναι φυσιολογικό σε ένα παιχνίδι 90-100 λεπτών σχεδόν να υπάρχουν ευκαιρίες αυτές και από τις δύο ομάδες.
Εγώ ήταν δύσκολο Ήταν δύσκολο να... ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξανακερδίσεις την ανόρθωση στο Παπαδόπουλος για δεύτερη φορά.
Μα εγώ δεν είπα να την κερδίσει. Εγώ είπα ότι η ανόρθωση δεν κινδύνευσε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
Η ροή του αγώνα,
Χριστό, τον τρόπο που έπαιξε.
Η ροή του αγώνα όπως ήρθε ήταν υπέρ καθοριστικά και καθολικά υπέρ της ανόρθωσης. Και φύγαν μερικά, μετά όλα φύγαινουν μια χαρά. Όταν κερδίζεις δύο και μετά έρχεται το τρίτο, στο τέλος φοβάσαι να πάθεις και πάλι ολευθεία. Και ευτυχώς δηλαδή, ήταν η πάρα πολλά λεπτή γραμμή να κερδίσεις και τέσσερα και πέντε μέτρα.
Ναι.
Έτσι.
Εννοείς, επειδή κάναμε η συζήτηση, ξεκίνησε με αναφορικά με το πλάνο που εφαρμόζω και σπάγια ναι. στο παιχνίδι. Εσύ λες ότι βγήκε στην τύχη το πλάνο του.
Όχι, δεν είπα ότι βγήκε στην τύχη. Είπα ότι το αποτέλεσμα το βοήθησε η ροή του αγώνα.
Ναι.
Θα έκαμε τώρα την ΑΕΚ ότι έχει προβλήματα. Φυσικά έχει προβλήματα. Και ειδικά στο παιχνίδι με την ανόρθωση ήταν καθόλου καλή.
Ας σε ρωτήσω ότι αν στο παιχνίδι που νίκησε η ΑΕΚ την ανόρθωση 2-1 κρίθηκε από, δύο στημένα, ένα στημένο φάουλ του Ιδρυσκόφσκη και ένα
ήταν
κόρνερ.
Ήταν σχεδόν καθοβιότυπο το παιχνίδι.
Ναι, αλλά η ανόρθωση όμως είχε μια, έδειξε μια ανταγωνιστικότητα περισσότερα από εκείνη που έδειξε η ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι.
Η ανόρθωση είναι πάρα πολύ δυνατή στο γήπεδο της.
Ναι.
Και έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να σε πιέσει, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα από πάσα στιγμή. Υπάρχει διαφορά στις ομάδες. Ειδικά φέτος υπάρχει διαφορά, τεράστια διαφορά.
Υπέρ της ανόρθωσης.
Υπέρ της ανόρθωσης, φυσικά, ναι. Δεν το αφήσει κανένας ότι είναι καλύτερη η ομάδα της ανόρθωσης. Κανένας δεν είπε ότι είναι η ΑΕΚ καλύτερη από την ανόρθωση.
Ναι. Μια και μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί στο δεύτερο μέρος θα πούμε περισσότερα για το πώς περιμένουμε την έκφαση του πρωταθλήματος. Θέλω και την άποψη του Χρήστου Κασιανού, ως και τη δική σου. Τι οδήγησε την φετινή ΑΕΚ σε μια ομάδα πολύ διαφορετικά από τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή μια ομάδα που δεν πείθει. Δηλαδή, αν εξαιρέσω για παράδειγμα την νίκη που έκανε με την ανόρθωση στο Παπαδόπουλος και την νίκη επί του ΑΠΟΕΛ στο
Ρενά. Σε καμία περίπτωση δεν έπεισε.
Δεν έπεισε αυτή η ομάδα.
Κακές επιλογές.
Όλα είναι λάθος.
Κακές επιλογές.
Το καλοκαίρι μιλάς.
Το καλοκαίρι είναι τεχνικός διευθυντής άπειρος. Εγώ έχω μια εταιρεία, έτσι. Ναι. Έχω μια δουλειά. Ορίζω έναν διευθυντή, του λέω αυτό. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ τι έκανε. Πήγε έναν άνθρωπο ο οποίος.
Ο Μουρίγιο ήταν η δεύτερη του χρονιά σαν τεχνικό διευθυντή.
Ναι,
η πρώτη του χρονιά.
Η πρώτη του χρονιά όμως ήταν στημένη από άλλον τεχνικό διευθυντή.
Εντάξει, όταν πήγε στους ομίλους του Europa League με συνοπτικές διαδικασίες τότε η ΑΕΚ είχε τη σφραγίδα του και του Μουρίγιο.
Όπως είπατε, οι επιλογές που έγιναν.
Εννοείς ότι ήταν ομάδα του Τσάβι Ρόγα εκείνη που διακρίθηκε πέρσι.
Πιο πολλά ναι. Οι πρόσθετες επιλογές που έκαμε με Μουρίγιο, η δική μου γνώμη νομίζω ήταν, δεν ήταν σωστή, δεν ήταν καλές επιλογές. Κατά πόσον υπήρχαν τα λεφτά να φέρει κάποιους παίχτες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ξέρω, έχουν δοθεί κάποια λεφτά.
Έχει καλό budget.
Υπήρχε το budget για να πάρουν παίχτες καλούς. Οι επιλογές όμως νομίζω δεν ήταν κλασάτες επιλογές, οι οποίες να βοηθήσουν την ΑΕΚ.
Ναι, γιατί γίνεται λόγος ότι για παράδειγμα ούτε τον Καταλά κατάφερε να καλύψει με άλλο ποδοσφαιριστή άξιο, ούτε τον Λαρένα στην
μεσαία γραμμή. Μα είναι χιλιοϋπομένα του, ότι από τη στιγμή που έβλεπες πριν χρόνια ότι σε κάποια στιγμή οι παίχτες έχουν κάποια ηλικία και κάποια στιγμή θα αποσυρθούν, έπρεπε σταδιακά σιγά σιγά να μπουν κάποιοι παίχτες νέοι, κάποιοι παίχτες της ίδιας κλάσης, ώστε να μην υπάρχει αυτό το μεγάλο χάος από τη μια μέρα στην άλλη, να υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά.
Ναι. Άρα για σένα η αιτία της ΑΕΚ της φετινής που δεν βγήκε έξω από τον κύπελο, δεν μπορεί να εκδικήσει το πρωτάθλημα, απλά έχει κάποιες πιθανότητες να διεκδικήσει ευρωπαϊκό σύντρο από το πρωτάθλημα, είναι
κάποιες
το κακό στοίχημα του καλοκαιριού.
Ναι.
Και θα σε ρωτήσω κάτι παραπάνω. Ναι. Το μοντέλο της ΑΕΚ λέει ότι εγώ είμαι τεχνικός διευθυντής και αποφασίζω εν αγνία του προπονητή.
Δηλαδή,
για παράδειγμα, ο κύριος Ιδιάκης το καλοκαίρι δεν είχε καμιά εμπλοκή στο μεταγραφικό.
Δεν νομίζω να είναι έτσι. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό να αποφασίζει μόνο ο τεχνικός διευθυντής.
Υπάρχει.
Πού υπάρχει.
Έχει ομάδες που λένε ότι ο τεχνικός διευθυντής και.
Ο τεχνικός διευθυντής αποφασίζει τα πάντα.
Δηλαδή, ο Κρόιφ είναι έντζο που φαίνεται του παίκτε. Δεν ξέρω αν το.
Ο Κρόιφ είχα μαζί συνεργασία
με τον Κρόιφ. Αποφάσισε, έφερνε του. Σε προπόνοντος ο Πασιβέτσος. Εντάξει.
Θέλω την άποψη σου για την ΑΕΚ. Υπάρχει αυτή η θεωρία Και δεν είναι λάθος. Πιστεύω ότι μια απλή δικαιολογία για την ΑΕΚ είναι ότι δεν κατάφερε το καλοκαίρι να εμβολιάσει την ομάδα της με ποδοσφαιριστές αξίας και καλύτερος από αυτούς που είχαν φύγει.
Η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια κατάφερε να κάνει μια ομάδα η οποία είχε και καλή ομοιογένεια και ποιότητα και επιλογές καλές. Να συμφωνήσω με τον Χρήστο για το θέμα του προγραμματισμού, όμως ίσως να μην είναι ο μόνος λόγος που δεν κατάφερε να έχει τα επίπεδα που είχε άλλα χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι η ομάδα αυτή ταλαιπωρήθηκε από τους τραυματισμούς πολύ.
Ναι.
Έχασε αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές όπως τον Ακοράν.
Και ακόμα ταλαιπωρείται.
Ακριβώς. Όπως τον
Γιάννου,
τον Φλωριάν.
Που ανακάτσε να θέσει εκτός ροστέρ.
Φλωριάν για μένα είναι ένας από τους, ίσως από τους τρεις καλύτερους forward στην
Κύπρο. Ήταν τραυματίας όμως, δεν μπορούσε.
Ναι,
ναι, δεν λέμε για τους τραυματισμούς.
Ναι, για τους τραυματισμούς που μιλούμε. Έχασε 3-4 βασικότατους ποδοσφαιριστές. Ξέρεις, δεν είναι η ίδια ομάδα όταν χάσεις 3-4 βασικούς ποδοσφαιριστές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά τα οποία μπήκαν να τους αντικαταστήσουν δεν προσφέραν τα αναμενόμενα. Γενικά, να πω ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία δεν δίνει ταχύτητα στο παιχνίδι της.
Ναι. Προβλέψιμη.
Είναι μια ομάδα η οποία καθυστερεί να βγει στο transition. Και μια ομάδα η οποία έμαθε μεν να έχει καλή κατοχή, να έχει κατοχή, όμως να το πω έτσι, να πω ότι αν όπως είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, αν βγάλεις τον Τρισκόφσκι είναι μια άλλη ομάδα.
Εννοείς ομάδα κατώτερο επίπεδο.
Είναι μια άλλη ομάδα, δεν είναι η ΑΕΚ. Ενώ παγιά ήταν ο Τρισκόφσκι, ήταν ο Φλωριάν, ο Γιάννος σε καλή κατάσταση, ήταν ο Ακοράν, ήταν ο Τέτε πάλι σε καλή κατάσταση, τον οποίο έχασε πάρα από τραυματισμό. Αυτοί οι παίχτες δεν υπάρχουν. Έμεινε μόνος του ο Τρισκόφσκι, ο οποίος έβαλε και 20 γκολ. Αν αφαιρέσεις και τον γκολ του Τρισκόφσκι, αντιλαμβάνεσαι ότι θα ήταν ακόμα σε χειρότερη κατάσταση.
36 και 20 ο Τρισκόφσκι.
Ακριβώς. Κάτι το οποίο μπορεί να τα είχε και πέρσι, όχι τόσα, αλλά είχε και 15 ο Φλωριάν, παράδειγμα, κάθε χρονιά. Έχασαν τους παίχτες, έχασαν αυτήν την δυναμική που είχε μεσοεπιθετικά η ΑΕΚ.
Ναι.
Έχασε και τον Λαρένα, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος της ομάδας, είχε πόδια, μπορούσε να ξεκλειδώσει άμυνα από μακριά.
Γενικά, τελευταία χρονιά ο Λαρένα δεν ήταν τόσο βασικός στην...
Ναι, αλλά έστω και με τα 30 λεπτά έκαμε τη διαφορά, διότι μπορούσε να σου κρατήσει την ομάδα, να ερεμήσει την ομάδα. Ήταν ένας προπονητής μέσα στο γήπεδο για την ΑΕΚ. Ο Καταλά δεν αντικαταστάθηκε επαρκώς. Ακόμα και το παιδί που ήταν στα δεξιά, ξέχασα το όνομα του, που ήταν το Άρη
Θεσσαλονίκης. Ο Ολυμπιακός Πυραιός.
Μπράβο, ούτε και αυτός αντικαταστάθηκε επαρκώς. Γι' αυτό λέω ότι έχασε πάρα πολλούς παίκτες. Γι' αυτό δεν είναι η ίδια ομάδα.
Ένας ΑΕΚτσης στέλνει μήνυμα και στους δύο, αν είναι καιρός, λέει, για να αλλάξουμε. Ευχαριστούμε το ισπανικό μοντέλο. Αν είναι καιρός για να το αλλάξουμε, σαν ΑΕΚ μιλά.
Νομίζω εγώ φοβίζει τους να αλλάξουν το ισπανικό μοντέλο. Θα ήταν ευχής έργο να γίνει μια ανάμιξη με πιο οι Ισπανοί παίχτες. Να έχει άποψη ο Χρήστος που σαν προπονητής. Έχουν ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο είναι πιο ήρεμο, πιο soft παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι ο παίχτης που θα αντέξει την πίεση, θα αντέξει τον τρόπο παιχνιδιού που είναι δυνατό στις προπονήσεις αυτά. Ίσως θα ήταν καλό κάποια στιγμή να γίνει ένα καλό σμίξιμο και κάποιες άλλες ποδοσφαιριστές από άλλες χώρες, οι οποίες είναι πιο δυνατοί σαν ποδοσφαιριστές, μπορούν να κρατήσουν παραπάνω, να αντέξουν την πίεση, να αντέξουν τις προπονήσεις, να μην είναι τόσο τελικά οι παίχτες.
Ναι, φυσικά εντάξει στο ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι Ισπανοί, είναι Πορτογάλοι, να πει και ο Χρήστος Γασιανός στην όψη του.
Αυτό θα έλεγα, ότι Το ποδόσφαιρο πλέον είναι ένα άθλημα το οποίο έχει παίκτες από όλο τον κόσμο. Οι νοοτροπίες και οι αυτές παίζουν ρόλο και οι συνήθειες όταν μιλούμε για μια συγκεκριμένη χώρα σίγουρα παίζουν ρόλο. Υπάρχουν και τα υπέρ και τα κατά όταν έχεις πολλούς τις χιλιάδες εθνικότητες. Τα υπέρ είναι διότι νιώθουν εύκολα, εγκληματίζονται εύκολα αυτοί που έρχονται όταν έχεις πολλούς. Τα κατά είναι ότι δεν εγκληματίζονται εύκολα αυτοί που δεν είναι αυτής της χώρας.
Ναι.
Η δική μου η άποψη, αν θέλεις, η φιλοσοφία είναι ότι εγώ δεν βλέπω χώρες, εγώ βλέπω παίκτες ξεχωριστά. Από εκεί και πέρα, αν είναι Τούρκος ο άλλος, είναι καλός παίκτης, πρέπει να τον πιάσω.
Η κάθε σχολή είναι διαφορετική, Χριστό.
Καλά, οι μεγάλες.
Αυτό που ότι βλέπω παίκτες και όχι εθνικότητα.
Καλά, οι μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, σαν που έχουν πολλούς διαφορετικούς παίκτες διαφορών εθνικότητων.
Μιλάμε για άλλο επίπεδο ποδοσφαίρου, με άλλες ταχύτητες.
Ναι, αλλά δεν συγκρίνουμε. Σίγουρα δεν συγκρίνουμε το επίπεδο. Συγκρίνουμε όμως το μοντέλο. Το μοντέλο λέγεται έχω καλούς παίκτες από διάφορες χώρες ή έχω πολλούς παίκτες από μια συγκεκριμένη χώρα οι οποίοι μπορεί να μην είναι τόσο καλοί όσο αν τους ψάξεις από άλλες
είναι
χώρες.
Είναι μια σωστή ποδοσφαιρική άποψη.
Ίσως η αγορά της Ισπανίας να τώρα με τα τελευταία δικαιώματα που παίρνουν να μην μπορούν να έρθουν παίκτες επομένης αξίας.
Άξι, απλά τώρα κάνω μια σύζηση πάνω σε ένα ερώτημα ακροατή. Παρεπτώσεις πριν πάμε στο διάλειμμα μας, ένα μήνυμα από τον 779 με αφορμή αν το συζητήσουμε προηγουμένως κατά πόσον ο τεχνικός διευθυντής δίνει λογαριασμό